системы конкуренции, якая, конечно, захавает для российского политического класса. Обама будет больше тяжким вариантом, чем Макейн. У Макейна, правда, это было некое дорожевание тех схем, которые довольно зручные, довольно тривалые схемы часов холодной войны. А на счастье, этого не оздоровился.
Выслухали экспертизу свободы. Я нагадаю, что у размове за круглым столом удельничали доцент Московского державного института международных отношений Кирилл Коктыш и главный редактор газеты «Новый час» Алексей Король. Вел гутарку Виталь Циганков. А зараз Валентин Жданко про темы завтрашнего огляду пошты.
Паштовая скринка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Касько з Нясвіжскага району. Цяпер настаў момант, калі для ўсіх стане відавочнай сапраўдная цана так званага беларускага эканамічнага цуда. Наступствы гэтага цуда пачалі адчуваць многія. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скринка 111».
Агляд пошты заўтра прыблізна ў гэты ж час, а зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко павіншаваў Барака Абаму з перамогай на прэзідэнцкіх выбарах у США. Актывісты апазіцыі, якім улады забаранілі выезд за мяжу, правялі акцыю пратэсту ля будынкаў Міністэрства ўнутраных спраў і Генеральнай пракуратуры. Місія Міжнароднага валютнага фонду закончыла сваю працу ў Менску. Рашэнне пра выдзяленне крэдыту павінна быць прынятае пазней. Беларускія прадпрыемствы ў рэгіёнах сутыкаюцца з наступствамі глабальнага крызісу. У Шклове спынены масларобны завод, у Рэчыцы завод драўняна-стружкавых плітаў. З Віцебскага Белвесту сыходзяць працаўнікі, а ў Барысаве рабочыя заводу аўтагідраўзмацняльнік 5 дзён у вымушаным адпачынку. Станіслава Сінакосава адлічылі з Магілёўскага прафесійнага ліцэю. Студэнт лічыць, што прычынай стала яго палітычная дзейнасць. А зараз на чарзе перадача «Беларуская замежжа». Што з заходняга ладу жыцця замежныя беларусы хацелі б пабачыць на радзіме? Сваім досведам і назіраннямі падзеляцца беларусы з розных еўрапейскіх краінаў. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
У гэтай перадачы бяруць удзел беларусы з розных краінаў Еўропы, розных узростаў і прафесіяў. Аб'ядноўвае іх, напэўна, адно. Яны падтрымліваюць сталыя сувязі з бацькаўшчынай. І ў іх назапашваецца досвед заходняга жыцця, якім яны гатовыя падзяліцца. Што лепшага з захаду яны б параілі для Беларусі? Алена з Менску жыве ў Гамбургу 8 гадоў. Яна распавяла пра тыя добрыя прыклады з жыцця заходняй Нямеччыны, якія кожны беларус лёгка мог бы пераняць, было б жаданне.
Сёння на раніцы я выйшла з дому, села на ровар. Ты тут такі транспарт, каб з'ездзіць у краму ці што. І я ехала на ровары і ў гэты час прыбіралі, якраз звозілі, збіралі смецце. Вось бачкі такія каля кожнага дома стаяць. І мужчына, супрацоўнік гэтай фірмы, ён пачакаў, пакуль я праехала, не цягнуў далей гэтыя бачкі. Ну, я па звычцы, як тут прынята, падзякавала яго. Ён усміхнуўся, пажадаў мне добрага дня. Адным словам, мы бачыліся, мусіць, першы раз у жыцці, але вот ён зрабіў мне такую маленькую паслугу, некі знак увагі, і настрой адразу палепшыўся. Тое самае адбываецца, ну, можна сказаць, на кожным кроку. Вось гэта ветлівасць, пажаданне добрага дня ў краме, калі ты купляеш, з табою вітаюцца на пачатку, а потым жадаюць добрага дня, і ты чуеш жывы голас чалавека, бачыш яго усмешку, і я б хацела, каб гэта было і паўсюль, можа, на зямлі, асабліва ў Беларусь.
У Гамбургу Алена выкладае нямецкую мову, якую засвоіла ўжо пасля пераезду ў Нямеччыну. Беларусь наведывае штогод, звычайна разам з мужам, ён немец, славіст, дзякуючы Алене ведае цяпер і беларускую. Алена працягвае.
гэтым летам я была у гасцях у сваіх родных. Не заўсёды так можна сказаць, вот это такія суровыя твары казённыя, што вы хаціце. Неяк вот гэта ў мяне ўжо раздражняе.
На пачатку мінулага стагоддзя Алайза Пашкевіч цётка пасля паездкі ў Швецыю на старонках нашай Нівы заклікала беларускіх дзяўчат саджаць кветкі на панадворку. Парада пэўна застаецца і сёння актуальнай, асабліва калі параўнаць выгляд дамоў у гарадах у Беларусі і той жа Нямеччыне.
Людзі ўпрыгожваюць свае дамы, кветак многа. У нас на вагарадку мамы заўсёды многа кветак, яна любіць. Хацелася, каб у гарадах, у Мінску ёсць, у дварах, каля дома можна некаторыя ёсць, высотныя дамы, можа там 5 ці 7 пад'ездаў. І адразу бачыш, вот нехта ж знаходзіцца каля аднаго пад'езда, ну проста цуд, кветачкі. Ну, яны простыя, але яны ж прыгожыя. А каля другога пустэча проста, ніхто не даглядае. Вот у пад'ездзе брудна. Хацелася б, каб гэта было, бо тут мы жывём таксама ў такім у высотным, можна сказаць, это 4-паверховы дом. І людзі стараюцца, ну, канешне, тут прыбіраюцца, ёсць розныя. Калі людзі самі прыбіраюцца ў пад'ездзе, але неяк стараюцца, каб вот для ўсіх было утульна і чыста. Вось і кветкі. І чысціня, вот і людзі, канешне, ў горадзе тое, што ёсць такія кантэйнеры для паперы, для бутэлек, для шкла, вот і для пластмасавых розных такіх рэчаў, там упаковак і ўсё. Вось гэта вельмі, што людзі неяк сочаць, можа, і за асяроддзем і гэтак далей.
Але паставовая такая рэч, якая першая, што прыходзіць да галавы, гэта, скажам так, стаўленне да асобы тут.
Язэп Паўловіч таксама жыве з сям'ёй у Нямеччыне, у Дюссельдорфе, і амаль столькі ж, колькі Алена, 7-й год.
Это агульнаеўрапейская, але ў Нямеччыне тут адметнасць. Гэта ёсць адным з пунктаў канстытуцыі, асноўнага закону. Ну, это я ведаю, таму што на моўных курсах мы вывучалі, нам ўсё гэта расказвалі. Тут у канстытуцыі першым пунктам запісана, што годнасць чалавечай асобы ёсць недатычнаю. Ну, а ўсё астатняе тут ужо з гэтага вынікае. Тут і падзел уладаў, і як тут і мясцовае самакіраванне, і пабытовыя нейкія з'явы. Кожны адчувае сябе як асоба, абароненая дзяржавою. Тут ёсць, канешне, калі, як немцы такія ж людзі, як і ўсе астатнія, тут усё бывае. Усё, што заўгодна. Але кожны, хто парушае, гэта ведае, што ён парушае закон, і таму стрыманая такая ветлівасць, гэта норма побыту, і нават калі да вас ставяць адмоўна ці нават варожа, ніхто не пераходзіць, не перасякае пэўных межаў, і ўжо калі там даходзіць да нейкіх экстрэмальных рэчаў, гэта ўжо амаль неверагодна. І гэта нам вельмі не стае.
Што варта было б добрага і карыснага пераняць Беларусі з заходняга досведу? Такое пытанне я задавала беларусам з розных краінаў Еўропы. Язэп Паўловіч з Нямеччыны адзначае, што, на яго думку, найперш варта Беларусі ўспрыняць ідэю каштоўнасці асобы чалавека. Прынамсі гэтак, як гэта ёсць у Нямеччыне. Язэп Паўловіч працягвае.
Што тычыцца навакольнага асяроддзя, звяроў і гэтак далей, то пэўна, я ўсё ж такі схіляюся да таго, што вось гэты пункт ці ідэя тым, што чалавечая асоба ёсць недатыкальная, працуе тут, ну таму што тут вельмі неагрэсіўныя сабакі, вельмі такія паважныя каты. У Дюссельдорфе больш зайцоў, чым сабак і кошак разам узятых. Яны тут натоўпамі ходзяць, па вуліцы іх ніхто не чапае. Чаплі і каго тут толькі нема. І такіх гусей, як тут, я ніколі не бачыў, некія чырвоныя, з сінімі перамі. Пасля нашых пустэльні, скажам так, калі толькі там вароны лётаюць, першым часам я быў такім становачым шоку, калі вось гэтыя жывёліны ходзяць, лётаюць, поўзаюць і нікога не баяцца.
Так кажа Язэп Паўловіч з Дюссельдорфу. Гэта Нямеччына. Чаму варта было павучыцца Беларусі ў Эстоніі? Горны інжынер, беларускі актывіст з Кохтла Ярве з Эстоніі Сцяпан Разанка.
Трэба было б трошкі павучыцца наогул беларусам змагацца за свае правы. у эстонцев. Вот я вспоминаю, когда была называемая фосфоритная война, эстонцы вышли на улицы, на площадь, рады и телебачение гласили. Выник таки был, что фосфориты перестали распрацовывать. Я недавно был на тех площадях, где ранее не распрацовывались. И видите, зараз скажу двумя обоими руками за то, что спынили. Бо это была вельми варварская работа. Столько нарыли, столько накидали, что аж здається батюшка глядеть на это.
Степан Розанко, який ездил на батьковщину на своем автомобиле, так само означает, что варто было по Беларуси скористаться з эстонского прикладу реформования працы полиции.
Правоохранительные органы працуют, мне кажется, больше на користь усіх. Только то, что наша полиция не может брать гроши, штрафы за порушения некие, это вельми добро. Уже кишени они не открывают. Например, в Беларуси такого не могло быть, мабуть, как полиция затримала президента страны, его автомобиль, за великую хуткость. Это совсем... У голову не вкладається, щоб таке могло бути в Білорусі.
Степан Розанко – один з лідерів білорусько-естонського згуртування. Опошній раз у Білорусі він був зовсім недавно. Він означає, що відомо важні такі основні речі, як свобода слова, до прикладу. Ну, а так само він раїв би Білорусі повчитися у Естонії сучасної організації економіки. Бо, означає Степан Розанко, білоруська система не дає шляху для ініціативи. У сучасному світі так не працюють.
Мне так кажется, при том, что в Беларуси вельми строгая вертикаль такая, и это мешает развитию экономики. Нема инициативы снизу. То каждый глядит, что скажет начальство. Як поглядить, брыжей поведет, вправо, влево, вверх, вниз, тогда я буду нечто робить. А инициативы мало.
Что доброго и корыстного пораили б свою родиме с заходнего досвиду замежные белорусы? Беларусы з розных еўрапейскіх краінаў адзначалі таксама неветлівага, недабразычлівага чалавека, няздольнага усміхацца, папросту могуць і не прыняць на працу. Лілія Сазанавец з Вялікай Брытаніі дадае, тут не возьмуць на працу педагога ў любой сферы, калі ён у часе інтэрв'ю пры прыёме на працу не скажа пра павагу да дзяцей. Лілія Сазанавец з мужам і двума сынамі ў Вялікай Брытаніі 7 год. Тут Лілія атрымала іншую вышэйшую адукацыю. Цяпер яна працуе і працягвае вучыцца, яе новая спецыялізацыя – ранняе дзяцінства. Чаму магла б павучыцца Беларусь у Вялікай Брытаніі? Лілія Сазанавец.
Ну, я думаю, што варта запазычыць гэта, даць свабоду вучням. Асабліва ў старэйшых класах. А свабоду ён будзе мець толькі тады, калі ён будзе мець права слова, калі ён будзе ведаць, што ён мае права паспрачацца з настаўнікам, яго за гэта не выганяць са школы і не патэлефануюць яго бацькам. І не скажуць, што ён вот так быў дрэнна выхаваны сёння. Ну, вось гэта, я думаю, самае галоўнае. Усё павінна быць збалансаваным. Я таксама не вельмі тут згодна з усім, што тут ёсць. Але ўсё-такі тая адказнасць, асабліва чым старэйшы дети, чем они у старейших классах вот учатся, чем, ну, колледж, потом ці университет. Особливо в университете это повинно быть 100% студент отказный за свою учебу на все 100%.
Лілія Сазанавец з Брэдфорду, гэта Вялікая Брытанія. Да яе далучаецца Алена Міхалюк са старэйшай эміграцыі. У Манчэстэры яна жыве ад 1947 году.
Найбольшым маім жаданнем, каб Беларусь навучылася ад Англіі трошку гэтай свабоды, которая ў Англіі мы карыстаемся. Тут кожны гаворыць на сваёй мове, ніхто нікому не забараняе, ніхто нікога не праслухоўваецца, нічога. Ось каб гэтак было на Беларусі, каб шанавалі кожны сваю мову, сваю традыцыю, і свабоды для чалавека. Каб былі такія правы, як у Англіі, на Беларусі, сапраўды было б добрае жыццё для ўсіх.
Алена Міхалюк з Вялікай Брытаніі. Што варта было б пераняць Беларусі з заходняга досведу? Пра гэта ў перадачы гаварылі беларусы з розных краінаў Еўропы. Добрыя ідэі для Беларусі з усяго свету, з любоўю да радзімы і з марамі пра яе дабрабыт. Тут кожны можа далучыцца са сваім досведам. А мне застаецца толькі нагадаць, што са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вядучая праграмы «Беларуская замежжа» Таццяна Поклад.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!